Salom dostlar, Zamiraning qismati nomli video roliklar endi ushbu kanalda namoyish etiladi. Shuning uchun ushbu kanalga obuna bo'ling va video roliklarni kuzatib boring. Zamiraning qismati 3-chi qism. Shaxsiy hayotimda muammolarim ko'p bo'lgani uchun va baxtsiz bo'lganim uchun Jasurga tez bog'lanib qoldim. U doim seni sevaman der edi. Men ham uni sevardim. O'shanda birinchi kursda o'qir edim. Jasur esa bitiruvchi kurs edi. U menga seni sevaman va senga uylanaman der edi. Men esa unga ishonardim. Aslida esa u uylangan ekan. Buni esa kech bildim. Jasur bilan bizning 1 yilimiz birga o'tdi. Shu o'tgan 1 yil ichida u mendan foydalangan ekan. U meni birinchi muhabbatim bo'lmagani uchun u bilan ajrashganimdan unchalik ham qiynalmas edim. Faqat u meni aldab mendan foydalangani uchun menga alam qilar edi xolos. U o'qishni bitirib uyga qaytgandan keyin men bilan umuman bog'lanmay qo'ydi. Qo'ng'iroq ham qilmadi. Shundan so'ng men uni so'rab surishtirib ularning qishlog'iga bordim. Axir u paytlar uni uylanganini bilmas edim. Bilganimdagi umuman bormas edim. Men unga biror qo'rqoq bo'ldi shekilli, shuning uchun men bilan uchrashishni xohlamayapti deb o'ylabman. Aslida esa u mendan foydalanib keyin keraksiz buyumdek tashlab yuborgan ekan. So'rab surishtirib ularni uyini ham topib bordim. Eshikni taqillatgan edim, eshikni bir yosh qiz ochdi. Boshida ro'mol, katta ayollardek kiyinib olgan edi. Menga Jasur aka kerak deb so'rasam, xo'jayinim uyda yo'q edilar deb javob berdi. Mening badanim muzlab ketdi. Siz kim bo'lasiz? Jasur akam sizga nega kerak deb so'radi. Men esa nima deb javob berishni ham bilmay qoldim. Men indamasdan orqamga qaytdim va qanchalar ko'l, sodda va ahmoq ekanligimni tushundim. Jasur bilan ko'p marotaba ayib ish qilganmiz. U meni bokira emasligimni ham bilar edi. O'sha paytlari biror marta o'ylab ko'rmabman. Bokira bo'lmagan qizga hech kim uylanmaydi-ku deb. Uylansa ham ikkinchi yoki uchinchi xotin qilib uylanishi mumkin. O'zimga o'zimni rahmim kelib xo'rligim keldi. Agar bu boshimdan o'tganlarni ukam bilan oyim bilsalar bormi, meni tiriklayin ko'mishadi. Men shunday azobli xayollar og'ushida uyga qaytib keldim. Uydagilar mening dardimni bilmaydilar. Bunday dardni kimga ham aytay? Dam olish kunlari nihoyasiga yetib o'qish ham boshlandi. Institutda menga qaragan va gap otgan yigitlarni ko'rishga ko'zim yo'q edi. Erkak zotini ko'rsam nafratim keladigan bo'lib qoldi. Oldinlari unday emas edim. Jasurning menga qilganlaridan keyin o'zimdagi o'zgarishni seza boshladim. Mening paymonam to'lib bo'lgan edi. Men o'zimni bu dunyoda omonat yashayotganday his qilar edim. Bir kuni o'qishdan uyga qaytdim. Odatda bu vaqtda uyda o'gay dadam va oyimdan tashqari hamma bo'lar edi. Lekin bu safar uyda Sanjar, boshqa hech kim yo'q. Men uni ko'rdim-u, boshimga tushganlarga uni sababchi deb o'yladim. Oldinlari biror marta ham bunday o'y xayolimga kelmagan edi. Balkim oldinlari uni qattiq sevganim uchun, hozir esa uni unutganim va sevmay qo'yganim uchun shunday o'ylay boshlagandirman. Menga xuddi u mendan uzr so'rashi kerakday tuyulib ketdi, lekin u mendan uzr so'ramadi. Men o'zimni xuddi bugun oxirgi kunimni yashayotganday his qilayotgan edim. Xayolimda xuddi kimdir qulog'imga sening boshingga bu kunlarni solgan odamdan qasos ol deganday tuyuldi. Balki bu shaytonning ovozidir. Men oshxonaga kirdim va pichoqni olib Sanjarning yoniga yaqinlashdim va uni pichoqladim. U yerga quladi. Men esa xuddi yovuz qotilday uning to'g'ri kelgan joyiga pichoqni qayta-qayta ura boshladim. O'sha paytda men nima qilayotganimni o'zim bilmas edim. Hozir esa hammasini yaxshi eslayman. Sanjarni o'ldirishga o'ldirdim-u, keyin o'zim qo'rqib ketdim. Sanjar qonga belanib yerda yotar edi. Keyin o'sha mening qulog'imga Sanjardan qasos ol degan ovoz endi o'zingni o'ldir deganday tuyuldi. Men uchun bu ovoz menga to'g'ri yo'lni ko'rsatganday bo'ldi. Men o'ylab o'tirmay, qo'limdagi pichoq bilan tomirimni kesdim. Ko'p qon yo'qotib yerga quladim. Men o'lishni juda xohlar edim. Hayotimda men bilgan hamma mendan yuz o'girardi. Bu safar ajal ham, o'lim ham mendan yuz o'girdi. Ha, ajal ham menga pand berdi.